en Esperanto.
Foje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
pola homaro,
Esperanto,
pola homaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon ploranta.
Triple Z, 92.3 FM.
Tri zozozo, 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 30 de decembro 2013, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, en la studio, hodiaŭ estas...
Saluten de Carlo.
Saluten de Marcel.
Kaj ni havas visitanton el Ho Chi Minh urbo, kiu estas invitita de la Melburna Esperanta Societo por ĉeesti la somerkursaron en Kambero.
Saluton, mi estas kiu.
Do, poste ni aŭdos iom pli pri kiu. Do, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Marcel, vi preparis paroladon, ĉu ne?
Yes.
Pri kiu temo?
Yes, pri... lingvo politico.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. Du el Monato kaj unu el Tamen Plu. La unua artikolo estas pri Adrien Paling, skribis Charles Stevenson. La du artikolo estas pri energio, sparado. Titolo estas pasive en la estontecon. Scribis Walter Clark. Kai la tria articolo estas pri ribelinto regalita. Scribis Jomo Eppelkofer.
Do, ni esperas que ili estas optimistai articoloin. Do, ni auscultos intervjuon kun Jorge Camacho pri beletra almanaco kai en Islando. Estas laika ceremonio kiu similas al religia ceremonio por gejunuloj, kiel informas nin Hope Knudsen en la revuo Ateismo numero 17. Kantos por ni la kanton Ska Ritmo, la grupo Hotel Desperado, Hombe el la compactdisco Music Pluvo de Acordo, Rosa el la compactdisco Originoi, de Zu Mac Mafuila, kai mastroi del diskei de Johnny Mo en la compact disco reggae stilo. Do baldao ni festos la changion de la jaro 2003 al 2004, fakte morgaŭ ni tion faros, ĉu ne? Ĉu tio estas ankaŭ granda festotago en Vjetnamujo, kiu?
Yes. Pardonu.
La morgaŭ estos granda festotago, aŭ ĉu en Vjetnamujo oni prefere festas alian tagon kaj novjartago, novjarfesto estas io alia?
Laŭ kutimo en Vjetnamio oni festas laŭ luna kalendaro.
Do tio estos en fine de januaro ĉi-jare, ĉu?
Ne. En la fino de la januaro.
Yes.
Yes.
Kaj ĉiun jaron estas iom malsame, ĉar la nia jaro kaj la ĉina jaro, la luna kalendaro ne havas saman longecon, ĉu?
Yes, yes. Kaj ĉi-jare nur eble unu monato. Post la noyara festo de Usuna noyara festo. Sed pasinta jaro esta du monatoj. Ni festis antaŭ la marto.
Jus Santa Marto.
Commerso de Marto, yes.
Do, en Vietnamujo oni tute ne celebras, oni tute ne festas ion ein, jela fino del jaro 1900.
Do, la unia calendaro.
Yes, la luna calendaro.
Yes.
Do, por ni estus nur unu nocto da festo, vere? Kai por vi, ĉu same estas nur dum unu nocto oni festas la ŝanĝon, aŭ ĉu estas iom pli? Kiel vi festas tiun?
Nuntempe ili faras laŭ la usona kutimo, eksterlanda kutimo, kaj ankaŭ morgaŭ ili faros kaj festos
oni simple festas kiel ne sed verŝajne pli modere
sed por la alia festo ĉu ĝi ankaŭ daŭras nur unu nokton aŭ ĉu estas pli longa festo?
Jes, nur unu nokton.
Por la luna calendaro ancao?
Ne, por la luna calendaro ili festos pliman pli unu semaino.
Ah, dum unu semaino?
Yes.
Do, kion oni faras exacte?
Ili havis multe da programoi, kai opte oni visitis pagodoin, yes, kai nuntempe junulo ŝata ekster lande vojaĝis.
Ah, ili iras ekster landen?
Yes, ĉar la azia lando estas sen vizo, pro tio ni facile vojaĝas. Yes.
Kaj tiuj kiuj restas en la lando, kion ili faras?
Ili nur renkontiĝis kaj vizitis unu alian.
Ado estas familia afero.
Yes.
Exemple ĉi tie estos pirotechnikaĵoj kaj multe da muziko ekstere.
Yes.
Ĉu ankaŭ en Ho Chi Minh urbo ekstere oni povas vidi ke estas festo?
Yes. Sur la en la centro de urbo havis multe da ekspozicioj.
Yes.
Yes, dum la nojara festo, kai vi povas viziti, audi muzikon.
Yes. Do, mi esperas ke morgaŭ vi ĝuos nian feston.
Yes, mi esperas.
Kai tiel ĉiare vi havos du.
Yeah.
Do, nun ni aŭskultu la kanton Ska Ritmo el Hotel Desperado.
Kai ke signorinoi bonvenon al Hotel Desperado. Ci vi estas preta por la ska ritmo.
las cascaritas tú puedas.
Estis ska ritmo el la compact disco de Hotel Desperado. Do ni volas dansi per tio, ĉu ne? Do Charles Stevenson kutimas nun rakonti pri la homoj kiun li renkontis pere de Esperanto en Aŭstralio. Do hodiaŭ vi elektis unu el tiuj personoj, ĉu ne?
Estas pri Adrienne Paling. Mi memoras Adrienne Paling kiel talentan kai coraggio do nantan instruistinom. Ciam sia humoro estis preta bobelici. Iu nefogesebla vespero comenzantino diris: mi musos al Canberra morgau. Ni ciui ridis. Tiam compatinde se tute ne superece. Adrienne skizis muŝon kaj ĵetis ĝin en la aeron por montri, kiel muŝo flugas. Neniu povus forgesi la lecionon pri la ĉikeco de Esperanto. Tiu leciono Adrienne instruis je la amika domo laŭ Orangstrato, Turak, nomita la Orang Esperanto Grupo. Si sciis kio inter resus studentoin. Tie capablo estis vere sesa senso. Plei ciueca estis la semain finoi de tempo al tempo ce la feria dometo de Adrienne che je Kinglake apud Melbourne. De la veranda presenticis bella vidaggio della granda di danta montaro, Great Dividing Range, funde blu colora. Tamen mi parolis esperante la tuten tempon. Nascita en Brussel en 1901, si estis la filina de germana patrino cae Australia patro. Per la lasta poato anta la germana invado de Belgujo. Je la unua mondmilito la familio finfine migris en Australion. Do Adrienne sciis plurain lingvoin, cion si instruis unue ce Lauriston cae poste ce Hunting Tower, son dependai leneioi de Melbourne. Adrienne Paling restas uno alla grandai uloi de mia vivo, scrivis Charles Stevenson.
Ciu ancau vi rencontis cin, Marcel?
Comprenable. Mi et si invitis min instrui Esperanto en sia clubo, cae post tiu iaro, cia mi instruis, si donatis al mi arbeton, cio ancora au crescas a mia giardeno.
Mi supposas che gi ne plu estas arbeto.
Ne, si estes, si estes plen crescita, set si estes mal alta arbo.
Ah, ciu case. Cai ciu vi iris anco al Kingslake? En sia domo tie?
Yes, comprensible. Yes. Kai Alida kai mi visitis in plurfoje kiam ni trapasis esis en Caulfield. Yes, si esis tre aktiva kai tre bone parolis la lingua.
Do nun ni auskultu iun kiu ankaŭ tre bone parolas nian lingvon, estas Jorge Camacho. Kaj li parolas pri la beletra almanako. Estas la tempo por donacoj, ĉu ne? Komenco de la jaro, do eble tio estos unu bona donaco.
Kadre de la SAT-kongreso en Madrido, ni havis tre interesan prelegon de Jorge Camacho pri beletra almanako. Tiu revuo ne estas tre konata. Do bonŝance mi povas nun peti de Georg mem kelkajn pli da klarigoj aŭ prezenton de tiu revuo. Ĉu vi povas klarigi eble kiel ĝi naskiĝis aŭ kial kaj kiel oni eldonas ĝin en kiuj kondiĉoj?
Kompreneble, saluton, mi estas Jorge Camacho, mi loĝas en Madrido. Do la revuo Beletra Almanaco, au BOA, estas fakte literatura, beletra revuo kaj generale cultura kun unu apartajo. Nome ke ĝi estas libro forma. Ĉiu numero estas ne kajereto, kiel plej multaj revuoj literaturaj en Esperanto de la lastaj jaroj, eĉ jardekoj, kiel fonto aŭ literatura foiro, sed ĉiu numero havas formaton de libro kun inter cent dudek kaj cent okdek paĝoj. Normale ĉiu numero havas ĉirkaŭ cent kvindek paĝoj. Do mi pensas, ke tio estis en 2006 aŭ 2007 pro la ĉeso de aperado de la revuo Fonto. Kelkaj personoj sentis la bezonon havi alian novan revuon, kiu estu neutrala, kiu ne estu ia delira pamfleto kiel literatura foiro, kiu havas interesan materialon unuflanke, sed ankaŭ havas nelegeblan balaston, ĉu ne, aŭ kiu do in revuon kiu similus al Fonto, sed kiu estus ni diru iom pli zorge redaktata, kaj do tiam mi pensis, ni povus lanĉi revuon kun la formo de libro. En la komenco, en la jaro 2007 aperis nur unu numero, en 2008 jam aperis du numeroj, kaj ekde 2009 aperis tri numeroj jare, kio estas la nuna aper ritmo de la revuo. Do nun ni jam troviĝas en la sepa jaro, entute aperis 17 numeroj, la lasta estas la junia numero de 2003, ĉar la boaoj, kiel ni nomas ilin per la nomo de la serpento, pro boa, beletra almanako, aperas en februaro, junio kaj oktobro. Entute tio estas preskaŭ 500 paĝoj ĉiujare. Estas sufiĉe granda nombro. Nun ni jam pretigas la dekokan numeron, ĉar ni tuj kiam ni finas unu numeron, ni tuj devas eklabori por la sekva. Imagu, ke en ĉiu numero kun tiom da paĝoj estas apartaj blokoj, ekzemple originala poezio, originala prozo, tradukita poezio, tradukita prozo, same pri teatro, artikoloj, krome ni havas recenzojn, intervjuojn, foje komiksojn, do tre estas tre variaj numeroj kun legaĵoj por ĉiaj gustoj kaj personoj, kaj do en ĉiu numero eble estas dek kvino, ne, mi dirus dudeko aŭ pli da aŭtoroj, kaj estas granda laboro kunordigi ĉion tian. Ne estas same kiel redakti libron de unu sola aŭtoro. Ĉi tio similas al omaĝlibroj, kiuj havas multajn kunlaborantojn kaj oni devas kun redakti la tuton. Bone, do la revuo, ĉiu numero estas kompreneble aĉetebla aŭ mendebla tute aparte, ili ankaŭ havas isobono kodon kiel normalaj libroj, do ne necesas aboni la revuon konstante, kvankam ankaŭ tio eblas. Oni povas mendi aŭ aĉeti numerojn laŭplaĉe laŭ tio, ĉu la enhavo interesas vin aŭ ne. Krome mi ne certas, ĉu por la tuta mondo ekzistas ankaŭ la ebleco legi ĝin kiel bitlibron, do kiel elektronikan libron. Sed bone, pli konkretajn informojn oni povas trovi en la paĝo de la revuo ĉe beletraalmanako.com aŭ en la paĝo de la eldonejo Mondial en Novjorko ĉe librejo.com, ankaŭ ĉe bitlibroj.com, konkrete pri la bitlibra eldono de BOA.
Kaj ĉu la aŭtoroj venas de la tuta mondo? Ĉu estas facile trovi tiom da aŭtoroj?
Ni havas aŭtorojn el la tuta mondo, efektive el ĉiuj kontinentoj, sed laŭe al la konsisto de la Esperanto-parolantaro ni havas pli da eŭropaj aŭtoroj, ankaŭ sufiĉe multe da usonaj aŭtoroj ni havas, eble pro la rektaj kontaktoj el Novjorko. Ni havas ankaŭ aziajn aŭtorojn, ĉefe el Japanujo, sed ni havis ankaŭ afrikajn kaj ankaŭ el Indonezio, ekzemple, malpli ofte, ĉu ne? Do ni volas havi aŭtorojn el la tuta mondo, ĉu originalajn, ĉu verkantojn de poezio, de prozo, ĉu recenzantojn, desegnistojn, ne gravas, tiuj estas bonvenaj kaj fakte ni volas alvoki pli da kunlaborantoj. En la retpaĝo de Beletra Almanako estas aparta subpaĝo por kontribuontoj kun instrukcioj. Do ni ricevas materialon abunde, ankaŭ ĝis nun ni havis la rajton kaj la devon publikigi ĉiujn verkojn premiitajn en la belartaj konkursoj de UEA, sed ekde tiu ĉi jaro la premiitaj verkoj aperos en nova eldonaĵo de Mondial nur pri belartaj konkursoj. Tio signifas, ke Beletra Almanako disponos pli da spaco por dediĉi al normalaj kunlaborantoj. Kaj ni invitas aŭskultantojn de ĉi tiu radia programo sendi al ni siajn verkojn, siajn tradukojn pri ajna temo, ĉar ĉiu numero estas tre varia kaj ni havas tekstojn por ĉiaj personoj. Tute ne estas elitisma revuo aŭ apartenanta al iu difinita literatura skolo, tute ne. Ni aperigas tekstojn de ĉiaj aŭtoroj, de Anna Lovenstein, kiu verkas en tiel nomata bona lingvo, laŭdire, ĝis tradukoj de Haupenthal, kiuj estas multe pli bona lingvaj, ol oni povus eble imagi, kaj do aŭtorojn pli konatajn, malpli konatajn, ĉiajn.
Sed temas ĉiam pri sufiĉe mallongaj verkoj?
Ne, tute ne, ĉar precipe pro tio, ke ĉiu numero estas fakte libro, tio permesas al ni aperigi tre longajn kontribuojn se necese. Do foje ni aperigis poemojn kun pli ol dek paĝoj, aŭ ni aperigis longajn eseojn kaj artikolojn tridekpaĝajn, eĉ kvardekpaĝajn, sed kiam la temo tion postulis. Kompreneble, ni ne plenigas paĝojn simple kiel oni farĉas aŭ remburas oldan meblon, ĉu ne? Ni konsideras, ke se temo estas interesa, la teksto estas bone verkita kaj estas proporcio inter la temo traktata kaj la longeco dediĉita al ĝi, nenia problemo. Se por recenzi verkon oni bezonas dek paĝojn, oni faru tion. Se iu persono sendas tre kurtajn pecojn, ekzemple hajkojn, bonege. Iuj aŭtoroj aperas per nur unu paĝo, aliaj aperas per tridek kvin. Tio ne estas problemo, ĉar la revuo permesas grandan fleksiblecon en la prezento de temoj, des pli ekzemple pri teatraĵoj. Iuj teatraĵoj eble estas dramoj kun nur unu aŭ du voĉoj, tiel nomataj monodramoj, exemple por radio tramoi, kai tio oni povas eble aperigi en dek paĝoj, sed aliaj pli longaj pecoj bezonas la duoblon aŭ la trioblon, kai ni ĉiam havas marĝenon por tio.
Do ne nur la diverseco estas interesa, sed ankaŭ mi supozas la lingvonivelo.
Kiel mi diris, kontribuas ĉiaj aŭtoroj, ni respektas la stilojn de la diversaj aŭtoroj. Nia redakta unuecigo koncernas nur tiajn aferojn kiel la uzadon de kursivoj aŭ citiloj, ktp, sed pri aliaj aferoj ni estas absolute respektemaj. Kompreneble ni faras proponojn kun la celo plibonigi, sed fine estas ĉiam la aŭtoro kiu decidas. Sed ekzemple kiel mi menciis hodiaŭ en la prelego, ni respektas diversajn uzojn de majuskloj por nomoj de lingvoj aŭ landanonomoj aŭ ekzemple la uzadon de io kaj ujo por landanomoj. Do tiusence Beletra Almanako respegulas la diversajn uzadojn en Esperantujo aŭ pri esperantigo de virinaj nomoj, ĉu oni faras tion per O aŭ per A. Ni ne estas la akademio aŭ ia lingvopapo. Ĉiu aŭtoro jam scias kiel li uzas la lingvon, kaj tiun diversecon oni retrovas ĉe ni en la revuo.
Do mi esperas, ke post tiu bela prezento multe de niaj aŭskultantoj deziros legi vian revuon.
Bone, tion mi esperas. Mi invitas vin ĉiujn, kaj des pli, ĉar ni ankaŭ publikigas leterojn de legantoj. Do se vi legas numeron kaj vi volas iel respondi aŭ reagi al la tuta numero aŭ al iu konkreta parto de la enhavo, vi ĉiam estas bonvena kontribui ankaŭ kiel leganto. Dankon.
Do, dankon al vi.
Tio estis Jorge Camacho, kiu prezentis la revuon Beletra Almanako. E ŝajnas, ke tiu revuo proponas diversajn tekstojn por diversajn gustojn. Do estas ege bona, ke revuo povas havi tiun fleksiblecon.
Kompreneble.
Do nun ni aŭskultu la kanton Hombe de Akordo, kiu venas de la kompaktdisko Muzikpluvo.
Jena čas pro plora beb, angela gast pro dorma beb. Ombe, 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 ombe. Ombe,
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 ombe.
Jena čas pro plora beb, angela gast. Angela gast pro dorma ben,
Tio estis la canto Humbe el la grupo Acordo en la compactisco Music Pluvo. Do post tiui belai harmonioi ni auscultas vin, Marcel?
Ah, cun mal belai harmonioi eble, set hodiau mi legos al vi prelegon cun mi faris anta unu iaro cae duona en la congresso en Hanoio, en Vietnamuio. Di estas pri tri problemoi de lingvo politico en Esperanto. En la Esperanto movado estas plurai homoi kiun interesas la estonta evoluo de nia lingvo, kaj kiu diskutadas kaj verkadas pri tiu lingvo politico. Ili ofte indikas danĝerojn kiuj povos vundi aŭ mortigi Esperanton, kaj kelkfoje ili pravas. Eĉ ekzistas grupetoj de tiaj samideanoj, el kiuj la plej aktiva estas nun la tiel nomataj klasik-esperantuloj. Ĉiuj tiuj aktivuloj estas tre utilaj, precipe ĉar ekzistas eblo ke kelkaj el niaj kutimoj kaj novaĵoj funde domaĝos al Esperanto. Ne malofte tamen ili mem enkondukas lingvopolitikerojn kaj ideojn, kiuj mem danĝeras al Esperanto. Tio estas komprenebla fenomeno, precipe ĉar ili baziĝas kutime sur la malmodernaj eŭropaj lingvismaj teorioj, kiuj ne tute, kelkfoje eĉ tute ne, aplikiĝas al nia lingvo. Pri ĉi lasto vi povos legi sufiĉe da avertoj en mia gramatiklibro Lingvaj resondoj. Mi ĉi sekve donas miajn opinion pri tri direktoj de nia nuna lingvopolitiko. La unua temas pri la evidentaj kaj ne tiom evidentaj eraroj faritaj de Zamenhof. Estas komprenebla ke li faris kelkajn erarojn kaj plurajn nesaĝaĵojn en tia vasta kaj kompleksa verko kia estas Esperanto. Speciale ĉar liaj lingvaj komprenoj dependis de la tiutempaj grek-latin-germanaj lingvismaj klarigoj, kiuj ne ĉiam validas por artefarita lingvo. Liajn erarajn klarigojn kaj decidojn ni ne povas ŝanĝi, ĉar ni ne povas ŝanĝi la fundamenton. Se ni farus, ĉiuj rajtus fari tion, ke tio estus la fino de Esperanto. La nura afero kiun ni povas fari en tia kazo estas ne plu uzi liajn erarojn kaj anstataŭe uzi aliajn, ĉikaze ĝustajn formojn laŭ fundamentojn. La eraroj do restas oficialaj, sed ne uzataj. Malofte ni malsam opinias pri la interpretoj de la fundamento, sed en tiaj kazoj ni estu ortodoksaj. Akante tiel, ne plu uzante Zamenhofajn erarojn, ni ne ŝanĝas la fundamenton. Ne utilas trovadi tialojn por defendi la malrekomendaĵojn kaj la erarojn, kiel oni tamen ofte faras. Tio estas perdo da tempo kaj energio. Ni uzu nian valoran tempon kreante novajn vortojn kaj justajn gramatikaĵojn laŭ perfektaj aklutinaj kaj speciale esperantaj reguloj. Kelkaj el tiuj eraroj estas elrigardi kaj ĉion pova kaj sin dona anstataŭ la nun uzataj aspekti kaj ĉio pova kaj si dona. Mia dua temo koncernas la perdon de tempo, speciale de la bonega grupo La Bona Lingvo, marteladi sur la facton che Esperanto devas ne esti, sed estas Europa lingvo. Ili penadas, ceteres en multa successo, convinci nin che ni devas en conduci pli da asiai vortoi. Vi trovas tion perdo da energio, cia ni am faras tion, ciam temas pri culturasioi, po ciui ni ne povas trovi espronta in cumetasioin. Ca tio tamene helpas l'Africanoin o la Novquineanoin. Por consequenze internaziigi esperanton, ni besonus centoin da anstatavantai vortoi, ne europai, por anstataui la nunan vortaron. Esperanto ne estas, cae ne voles esti, tia matematice elaborita mixasio de la 3000 lingvoi de la mondo. Cetere, la ella Europa e lingvoi prenitai radicoi plei ofte changas sian aspecton pro la esperantai derivado cae vorcun metado cae categoriae finasioi. Croma la grammatica reguloi estes pli internaziai pro sia simplezzo tiel che cae la aspecto de la vortoi, cae la reguloi de la grammatico estas por europanoi same facilai a mal facilai ciel por ne europanoi. Ni done perdu nian tempon pri tio. Cetere la unua celo de internazia lingua estas funcii ciel illo por pli bone compreni unu la alian inter la popoloi de malsamae lingvoi, quangam esperanto povas usati ancao por artas celoi. Do ne gravas el ciu lingvo venas la radicoi, same cia ne gravas el ciu lando venas iu parto de via automobilo. Nido lasu esperanto tia cia gestas, alprenanta nur quelcae novain, fremdain radicoin, senecese, ne europain, por ne europai nova trovita culturasioi. Via tria tema concernas la amicoin, ciui cerbumas, cae setsadas, cion exacte signifas la regulo dequin. Ili perdas multe da valora tempo setsanta la manieron en ciu Samenhof attendis che ni creu novain vortoin el fremdae lingvoi. Existas multae manieroi por respondi al tio, sed mancas, cae mancos, sam opiniezzo. Mi consilas, che ni simple imitu cion Samano faris. Nome, usu la fundamenton, creu novan vortoin per la officiala fundamentezza radicaro. Cai al prenu fremdain vortoin por novae nocioi, precipe technicae, cai esperu, ciel fari Samenhof, che la esperantistoi trovos cai usos alternativoin por tiui fremdai vortoi per usado de cum metasioi el officialae radicoi. Crom quelcae individuae esperantistoi, la tre utila gruppo La Bona Lingvo estas la sola kiu sin utile occupas pri citiu de Samenhof esperita ŝanĝado de fremdaj neologismoj al autentike esperantaj novaj vortoj. Dankon por via aŭskultado.
Es certe oni nepre devas crei vortoin de la fundamento usante la reguloin, prefere al enconduci novain radicoin, cia tiam Esperanto farigas anca malfacila lingvo.
Fremda lingvo.
Yeah.
Yes, you pravas.
Yeah, do, passive en la estontezon. Pri cio temas, Carlo?
Es tre interesa articola pri energio sparado. Passive en la estontezon. En 2013 la panca Raiffeisen ec funcciigis la unuan cae en la mondo plei grandan tiel nomata passivan domon. pasiva domo mem produktas sian energion el renovigeblaj fontoj. Por havi la titolon pasiva domo necesas atestilo de sendependa instituto. Ci case la Austra associa por dauri bova construado. Por la Raiffeisen construajo, cio staras apud la Danuba canalo, la associa al iucis 949 el 1000 poentoi. La pasiva domo costis 84 milionan da euroi. 5 milionain pli ol per convencia construmetodo, sed oni daure sparos energi costoi, cae post decqua iaroi la pliai costoi estas amortizitai. La 2 metroin dica fundamenta plato cae la 6 che lo etajoi profundas 19 metroin. Tial necessis stabiligi la grundon sub apudai construajoi. Problemon creis anca la premo de la grundacquo. La duona construado, construdauro, necessis nur por la subterrae partoi. Supre de la stratnivelo levicas 20 etajoi. Cius cune altas 100 metroin. El diversae fontoi venas la energio por varmigi dum vintro cae mal varmigi dum somero. Ter varmo, biogaso, sun energio cae, se necese, el proxima rubo pru ligeio. La ductoi, cio conducas ter varman aquon en la domon, longas 45 kilometrojn, cae parte trovicas 40 metrojn sub la strat nivelon. Pro la constru metodo, oni sparas ciare 2,5 milione da kilowatt-horoi da elektra energio. Tio signifas jare 500,000 euroin. Anca varmo el la multai computiloi haitas la doman. Superflua varmo ec apudan paneion. La 10,000 quadratmetra vitra fasado estas multa bola. Interne 3 tavolai, fenestroi isolitai, extere plia vitra tavolo, cio fortenas en la somera la varman cae samtempe ebligas aeromadon, ancau dum forta vento. Aquo la apuda canalo mal varmigas la domon dum la varma se zono. Ter etage situas publicae locoi, inclusive la cafeio. Infanciadeno povas esti frequentata ancau de infanoi, de dungitoi en apudai puroi, scribis Walter Clark.
Ĉu tio estas nia estonteco? Pasivaj domoj?
Mia filo faris iun similon. Li konstruis sian propran domon kaj en la mezo de la domo li havis ejon, malgrandan ĉambreton, kiun li plenigis per rokoj. Kaj la rokoj en la somero, la rokoj prenas la varmon de la
de la suno?
Ne, en la somero la rocoe alprenas la noctan malvarmon por la seconda tago, ca en la vintro la rocco al prenas la varmon de la suno por la seconda tagoi.
Kai nur tiu rocco estis
sufficiente. Li ancao devis compreneble usi la varmon de la suno per speguloi sur la tegmento.
Ah, yes, la, kiel oni faras nun.
La ordinara.
Do li ancao besonis tion.
Yes. Sed li collectis la varmon dum la tagoi, kai li collectis la malvarmon dum la noctoi, in la
no, esta suffice interessa experimento.
Yes.
Do nun io tutte alia temas pri dudek vin jaroj da laika konfirmacio en Islando. Raportis pri tio Hope Knudsen en la revuo Ateismo numero 17. Ci scribas, circa 90% da islandai adolesculoi estas confirmatiatai en luterana stata pregeo, ciu au ne, ili estas credantoi. Ni opinias che estas hipocrite shainigi credi je afero, ciun oni tamen ne credas. Launi, la plei multo da 13 jaruloi ancora ne estas certai cion ili credas. Tial ni proponas alternativan manieron por marti la transiron de infanezzo al iuna plencrescetzo. Nia prepara curso por laica confirmatio temas pri etico, critica pensado, homai rilatoi, homai raitoi, egalai raitoi, rilatoi inter la sexoi, malhelpo de misuso de drogoi, scepticetzo, protectado de la vivmedio, rilatoi cun gepatroi, adolesca vivado en consumisma socio, cae la signifo esti plen cresca cae respondetsi pri la proprae opinioi cae conduto. La instruistoi estas plei parte filosofoi. En nia curso estas du cefai reguloi. Unue, oni raitas esti malsama, vesti sin malsame, aspecti malsame, cae havi malsamain opinioin rilate alla pleimulto. Due, oni strebu ciam esti sincera. La curso dauras 12 semainoin, unu foion semaine, dum horo cae duono, post la lerneio. Niai ceremonioi de laica confirmatio ocasas printempe, post completigo de la 3-monata curso, quiu comencigas en januaro. En 2000, ni comensis proponi la saman curson concentritan en 2 semainfinoin por gejunuloi, kiui loĝas ekster la ĉefurba regiono. Ni proponas kaj la curson, kaj la ceremonion en Akureyri, kiu estas la plej granda urbo en la nordo de la lando. Ni ankaŭ foje proponas la curson kaj ceremonion en aliaj regionoj, se troviĝas sufiĉe da gejunuloj en la sama regiono. Fine de la curso, estas formala diploma ceremonio en kiu 6 ĝis 10 el la gejunuloj faras ian prezenton. La salono estas ornamita de floroj kaj flagoj, kaj trompetisto ludas festan marŝmuzikon dum la gejunuloj paradas internen. Estas muziko, paroladoj kaj poezio. Eminenta islandano faras paroladon pri temoj kiel diverseco, pri respekto al homoj kiuj kuraĝas ne blinde sekvi la amason, aŭ pri la graveco esti respondeca homo. Ĉiu konfirmaciato ricevas diplomon, en kiu estas esprimata la espero ke li aŭ ŝi fariĝos malfermita, respondetsa, tolerema homo tre honesta. Niai ceremonioi ocasis foie en cultura centro, en art museo, en la urbodomo de Reykjavik, cae ecde 1998 ni plenigas unu el la plei grandai salonoi en Islando per 1000 gastoi por ciu ceremonio. Dum la lastai 2 jaroi, ni faris 7 cursoin kai 6-7 ceremonioin ciujare en diversai partoi de la lando. Ni anca faras correspondan curson por islandai adolesculoi loggiantai exterlande, kai anca tiu programo multe crescas. Ciare, 12 infanoi faris la retan curson. Multai el ili venas al Islando por partopreni en la grandai ceremonioi, sed ni proponas anca individuan ceremonion heime por tiui geiunuloi, ciui ne povas ciesti niain grupain ceremonioin. Citiu iaro estas la 25 dat reveno de la programo en Islando. Presca 2000 islandanoi partoprenis de ciam ni comensis, ca cicao 25.000 gastoi ciestis la ceremonioin. Nun, ni ec havas duan generacion de geniunuloi, ciui faras la laican confirmacion. Ni ricevas multain apresain leteroin de gepatroi pri nia programo. Anca multai geavoi diras al ni, kiom ili estis surprizitai kai impresitai, ke la ceremonioi estas emociigai kai belai. Ni estas tre fierai, ke ni povis proponi alla Islanda socio tiel gravan programon, kiu estas tiel signifo plena po tre multai familioi de kvarona jarcento.
Tie sed bona por isilito landa che all'Islando, sed tiel en le resto del mondo ni povas esti, cae resti honestae homoi, se la capitalisma comezzo cae politico faras malhonestain homoin eli.
Yes, e oni devas changi multon, cae compreneble la problemo estas ju pli... ju pli nombraj oni estas, des pli malfacile estas gardi tion. Yeah. Yes, tio estas la problemo eble de temas pri tro da homoj sur la tero ankoraŭ foje. Yeah. Do espereble, Carlo, via lasta artikolo revelinto regalita estas positiva, ĉu?
Eblas. Ekde somero 2003 dominas novaj pultenoj raportoj pri Edward Snowden, usonano, kiu malkaŝis sekretojn pri la nun malpli sekretaj servoj kaj kiu fuŝis azilpetante al Rusio. Komence de novembro la verdula germana parlamentano Hans Christian Strebelle reportis pri sia renkontiĝo kun Snowden en Moskvo. Strebelle volis paroli kun Snowden, porque tio klarigu kiel kondutis la usona nacia sekureco agentejo rilate Germanion. Ĉiajn civitanoj, kancelieron, federacian registaron kaj parlamentanojn. Pri tiaj demandoj la germana registaro antaŭe ne montris intereson. En Moskvo Strebele transdonis dokumentojn por premii Snowden kiel ribelanton, angle whistleblower. La premio estas al juĝata ĉiun duan jaron al tio, kio malkaŝas aferojn, kiu minacas la medion, socion, pacon kaj la homaron ĝenerale. La premion auspiciis la Internacia Asocio de Advokatoj contrau nucleae armiloi cae la unuicio de germanae scientistoi. Sia vice Snowden transdonis leteren al la germana registaro. Nur post la Strebele visita la registaro montres protezon contacte Snowden. La federacia ministro pri interna afera Hans-Peter Friedrich diris, ni trovis eblojn. Se signoro Snodan pretas paroli kun germanaj instancoj, tamen la registaro mem ne iniciatos kontakton, kaj ci ne volas proponi azilon al Snodan. La afero ne simplas, ĉar Usono volas arestigi Snodan kaj lin eksterdaciigi. Tradiciigi. Skribis Jomo Ipfelkofa.
Yes, mi pensas ke tio estas iom malnova artikolo, kaj nun tempe oni ne plu tiom aŭdas pri Snowden, kaj mi esperas ke li trovis lokon kie li povas nun trankvile vivi. Ĉar la registaroj bezonas sekretojn, ĉu ne? Tio estas la problemo. Do per tio ni atingis la finon de nia elsendo. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de Marcel.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Ĝis revido en kiu.
Yes, do kiu ni esperas ke vi havos bonan tempon en Canberra kaj dum via restado en Aŭstralio.
Dankon.
Kai ni auscultu nun la canton Mastroi del Disquei e la compact disco Reggae Stilo de Johnny Moe.